pondelok sme druhý list Solunčanom otvorili a im sme sa poriadne nadýchnuť nestačili a už sme ho aj skončili, keďže včera predvčerom sme iné liturgické texty mali vzhľadom na výročie posviacky tohto chrámu a i slávenie svätého Augustína. Takže celú tú tému alebo rozoberanie tých vecí, ako sa Pavol stavia tej nesprávne pochopenej eschatológii druhému slávnemu príchodu Pána i k utrpeniu, ktoré Solunčania zažívali, to si necháme na inokedy, keď znova tie texty dostaneme, aby sme ich liturgicky slávili. Dnes otvárame ďalší z novozákonných spisov, je to začiatok prvého listu svätého apoštola Pavla, čo sme počuli, a teda skúsme i dnes malý úvod k tomuto ďalšiemu z Pavlových listov povedať. Keď sme v pondelok o tom druhom liste hovorili, tak sme spomínali, prvý, druhý list Solunčanom boli tie najstaršie listy alebo časti Nového zákona, ktoré boli napísané 50., 51., 50. na 52. V tom začiatku z Korintu boli písané tam, kde Pavol viac než rok a pol prebýval a spoločenstvo cirkvi vybudoval. Potom samozrejme kráča ďalej a na margo toho, čo sa tam dialo v Korinte, v 56. roku z Efezu píše prvý list, z ktorého práve úvod čítame. Skúsme teda najprv vnímať Korint. Bolo to jedno z veľkých a významných miest vtedajšej rímskej ríše. My častokrát hovoríme, ako to bolo. Trnaváka bola veľká, 2000 ľudí mala plus 2000 študentov, hej, veľké mesto. A keď si zoberieme, že Korint to bolo 100, 200 alebo ešte viac tisíc ľudí. Korint a Efes, také veľké mesta, vodovod mali pred 2000 rokmi. Dva prístavy tam boli, kozmopolitné mesto, Joplane to bolo iné, čo oni tam vtedy budovali. Takže veľké mesto, ktoré, ako už bolo povedané, bolo kozmopolitné, boli tam dva prístavy na obidva smery v rámci Rímskej ríše a zároveň tam bolo sídlo prokonzula, obrovský pohyb tovaru a zároveň aj celý ten náboženský synkretizmus i rôzne orientálne, východné náboženstva a vtedajšie a pohľady tam boli. Prekvitala i náboženská prostitúcia ako forma konkrétnej pohanskej nábožnosti. Dve tretiny ľudí boli otroci, alebo ľudia zotročení, ktorí nad tými ďalší vládli. No a zároveň tam aj veľké bohatstvo a veľký majetok, tí, čo vládli, mali. Zotročení ľudia v kozmopolitnom meste, obrovský majetok a všetky tie pohanské veci, to bola živná pôda pre spôsob života, o ktorom sa v žiadnom prípade nedá povedať, že by bol morálny. Ak teda odmyslíme, či už niektorých tých filozofov, ktorí sa držali, prokonzul v čase Pavla bol brat filozofa Seneku, alebo židovská komunita, ktorá tam bola. Ale ostatní, žiť po korínsky v tej dobe, keď sa povedalo, to bolo myslené slengovo, žiť veľmi amorálne. Korínske dievča, radšej to ani neprekladám, hej, čo to znamenalo, tak vulgárne povedané, keď takéto niečo bolo aj vyjadrené. Takže to bol ten kontext, do ktorého Pavol vstupuje na ceste z Atén. My sme teda povedali, že z Korintu píše do Solúna, no a to bolo všetko súčasťou druhej misijnej cesty, ktorá bola dlhá, ale bola úžasná v tom, ako sa Pavol necháva viesť Duchom Svätým. Európu on vôbec nemal na mysli, keď bol Duchu Svätom vnúknutému, aby šiel, aby sa preplavil do Filip a teda Lídia vo Filipách, prvá kresťanka v Európe, odtiaľ Filipy, Solún, Atény a Korint. No a Pavol do Korintu vstupuje po tom fiasku, ktoré zažil v Aténach. V Aténach bol na koni, ako sa tie misijné cesty daria, a vstúpil do Areopágu, do miesta filozofov mozgového trastu vtedajšieho sveta, aby tam ohlasoval Pán. Jazykom týchto filozofov začína, upriamia na neho pozornosť si získava, ale keď musí prísť k jednej podstatnej veci, ktorou je to telesné zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, Paninko, vypadne, hej, potom si ťa počujeme, teraz nie. Ako sorry, ale takéto niečo nemusíme počúvať my múdri filozofi. Až na pár jednotlivcov, tam veľa viery nebolo zasiatej. Avšak potom Pavol, keď ide ďalej, tak si uvedomuje v tom Korinte, keď čítame aj ten prvý list medzi riadkami, je cítiť ešte stále do zvuky toho, ako ho to ranilo a bolelo, to zlyhanie, kde sa snažil celý svoj intelekt a schopnosti dať do toho ohlasovania v Aténach. A tu, v Korinte, keď tam vstúpil, ako keby povedal, Pane Bože, to moje ľudské na to nestačí. Ústráchaný v slabosti, v krehkosti, takto hovorí, do tej synagógy vstúpil a tak aj iní o tom svedčili. A to, čo hovoril, jednoducho moci kríža a v utrpení a v obetavosti Pána. Korint bolo úžasné miesto tým, že tam, kde sa veľmi rozmnožil hriech, sa ešte väčšmi rozhojnila milosť Božia. Keď spôsobom moci kríža Pavol ohlasuje, priestor Ježišovi dáva, aby Boh skrze neho konal, a tu sa obrovský zázrak koná. Tých ľudí amorálnych, hriešných, čímkoľvek poviazaných, od Boha vzdialených, sa vytvára jedna z tých krásnych prvokresťanských komunít. Ľudí, ktorí svoj život zmenili a snažia sa žiť podľa Evanjelia. Takže do tejto komunity, ktorú budoval, rozvíjal väčšinou z pohanstva, niektorí zo židovstva, Pavol stále na tú synagogu myslel a znova i ľudí do synagogy pozýval, a preto vlastne proti nemu ako keby povstali a chceli ju prokonzula, aby ho dobre mu to zrátal a teda ho exemplárne potrestal, čo sa nakoniec nestalo, ale Pavol potom kráča ďalej. Keď to spoločenstvo rozvinul, Priska Akvila, manželský pár, tam sa konalo, potom Apolo, Priskou Akvilom, zevangelizovaný a tak ďalej. To sa všetko rozvíja, celé spoločenstvo v Pánovi. Pavol píše z Efezu v 56. roku na tretej misijnej ceste. V Efeze 3 roky bol, tam si aj filozofickú školu otvára. Mimochodom v Korinte sa živí svojim remeslom, ktoré podľa Talmudu dostáva darmo, mal elitnú Gamalielovu školu písma. Podľa Talmudu otec ťažko hreší, ak svojmu synovi nedá reálne remeslo, ktorým sa uživí. Takže okrem toho, že patril naozaj k tej špičke, elite, čo sa týka poznania písma, Gamalielova škola, bol Stegopojos, grécky povedané výrobca stanov. A týmto sa aj v Korinte živil. Takže v tom 56. roku, keď píše list, je to jeden z tých praktických listov Pavla. Viacere sú tematické, kde rieši konkrétnu tému, ktorá sa týkala života prvokresťanského spoločenstva. S Rímanom, s Galatianom, s Efezanom, to sú list Kolosanom, to sú čisté tematické listy, kde sa konkrétna, veľmi hlboká, dôležitá téma rozvíja. Toto je list praktický. Pavol rieši dve základné veci. Prvá vec, tam bola čulá komunikácia, akým spôsobom Pavol svojich spolupracovníkov posielal tam, kde predtým tie spoločenstva zakladal alebo budoval, Timotej, Títus a tak ďalej, aké dielo, akú účasť na tom diele mali. Takže Pavol vedel od viacerých, čo sa v Korinte deje. Že tam vznikli viaceré problémy, viaceré neporiadky. Kult osobnosti, rozkol spoločenstva, ja som Pavlov, Kéfasov, Apolov, veľký prípad nemravnosti, neporiadky pri bohoslužbách a tak ďalej, rozčesnutie spoločenstva, tie boli z takej vrstvy, z takej skupiny, z takého gengu, dnes to poviem, aj z tých zotročených a tak ďalej. Takže boli tam určité neporiadky. Toto bola jedna kategória vecí, kvôli ktorým Pavol píše. A tá druhá, to sa samotní Korinťania na Pavla listom obrátili a ho prosili. Evanjeliu sme prijali, postupne do písma vnikáme, to Božie slovo znova a znova čítame alebo sa modlíme a hľadáme, ako ho žiť v tých konkrétnych situáciách nášho života. Miesto obetované podľa sexuálny život, manželstvo, zasvetený život a tak ďalej. Jednoducho konkrétne témy, vzťah voči vrchnostiam a tak ďalej. Takže obracajú sa na Pavla s konkrétnymi témami, ako to evanjelium žiť, ako vyzerá, keď človek žije morálne alebo podľa viery, podľa pravdy v tých konkrétnych oblastiach každodenného života. A toto je teda to, čo Pavol rieši a čo im predkladá. Nuž, a to vlastne, k čomu teraz smerujem, je pohľad na to, ako to Pavol rieši. Pavol to nerieši z tej moci apoštola, tak ja z moci apoštola hovorím takto, tak nie. Toto áno, toto nie. A basta. Nie. To je celý Pavol, každým solom svojho bytia, jemu nejde o literu, ktorú prikáže, ale o ducha, v ktorom človek zakúsi, čo ma Boh pozýva, aby som to pochopil a svoj život v Duchu Svetom aj naplnil. Takže Pavol tie jednotlivé problémy rieši nie z pohľadu nejakého mocenského alebo apoštolskej autority moci, a z pohľadu zjavenia. Z pohľadu Boha, aby tí ľudia pochopili a spoznali, čo Boh zjavuje, čo Pán učí, čo v Duchu Svetom apoštoli prijali, čomu Boh vedie nás, aby sme ako Krista v konkrétnych situáciách nasledovali. A to je niečo úplne iné, než keď mi niekto prikáže alebo zakáže, toto môžeš, toto nie, toto takto, toto nie. Ale keď pochopím, keď vieru prehlbím, keď zakúsim, čo ma Boh vedie, ja som možno človek krehký, slabý a znova padám, ale to poznanie Božie ma vedie. Je to pevná pôda pod nohami, ako sme včera u Augustína spomínali, to fides querens intellectum, viera vyžadujúca pochop. Na poznanie živá viera ako osobný vzťah postavená. Ak to poznanie tam je, to, čo mi Boh zjavuje, to, čo tvorí ten vzťah medzi Bohom a človekom a ľuďmi, tak na tom potom postavený človek má tú pevnú pôdu pod nohami. Keď padnem, tá pôda je pevná. Môžem sa nej postaviť. A je to chodník, ktorý ma vedie, má smer, má cieľ a ja idem. A v dnešnom úvode, v tom ďaký zdaní ešte pred konkrétnym riešením tých vecí, ktoré Pavol v liste Korinťanom píše, zámerne hovorí, Boha chváli za nich za dar viery a ten úžasný zázrak obrátenia a nového života v Kristovi, ale zároveň pripomína, ak idem s vami viaceré veci riešiť, nechýba vám žiadny dar Božej milosti. Aby ste v spolupráci s Božou milosťou, v tom poznaní a vysvetlení, ktoré vám ponúkam, aby ste na sebe pracovali, hriechom zápasili, Kristovi slobodnými od toho sa stali a cestou novou kráčali. Takže on im ponúka poznanie, spoznanie, uvedomenie si, pochopenie, čomu Boh človeka vedie a v čom je problém, čo je hriech. A keď oni dokážu toto, na tomto poznaní svoj život postaviť, pre pôsobenie Božej milosti sa otvoriť, tak v spolupráci s Božou milosťou, nie že zo dňa na deň sú takto svätí, ale sa menia, Boh v nich pôsobí a dozrievajú. Dorastajú do veľkosti Božích detí. Do tej zrelosti muža plného Kristovho veku, ako píše Pavol v liste Efezanom 4. kapitole. Teda toto je niečo, s čím sa budeme stretávať, keď budeme prvý list svätého apoštola Pavla čítať. Či už tá prvá časť, kde Pavol rieši neporiadky, alebo potom tá druhá, kde odpovedá na konkrétne problémy prvokresťanskej cirkvi, ktoré v Korinte boli. Už keď hovorím o tej dynamike, o tom dozrievaní v Pánovi, ide o to každodenné áno, ktoré Bohu dáme. A do veľkosti Božích detí dorastáme. Lebo dnešné evanjelium, to je z eschatologických rečí Pána, o ktorých sme hovorili, že Ježiš hovorí tým klasickým prorockým spôsobom, kde sa tá eschatológia spája. I tie veci, ktoré sa v prvom storočí ešte stanú, i tie veci pri druhom slávnom Pánovom príchode, ktoré potom budú nastávať a nastávajú. Jedno s druhým prepojené, aby ľudia chápali a poznali, niečoho svedkami budeme, ďalšie čakáme, ale dôležité je, do akej miery tu a teraz sme pripravení a bdieme. Chceme a pre Boha sa otvárame. A spolu s ním životom kráčame. Tomu viedol Pavol Korinťanov, tomu v Duchu Svetom pozýva i nás, aby sme viac a viac Božie zjavenia, Božie pozvanie, Božie slovo spoznávali. Na ňom život postavili, pre Božiu milosť sa otvárali, a vďaka jej pôsobeniu a spolupráci s ňou, aby sme dozrievali a životom kráčali. Amen.